کاک رابون سروکی هرمی کردستانی عراق بریاری دا که روژی 21 نو ببیت روژی هەڵبژاردن هم با هەڵبژاردنی پەرلەمان و هم با هەڵبژاردنی سروکایتی هرمی کردستانی عراق پرسیارەکە لەوە دایە لئێستەوە بۆ 21 نو دەنگدەری کورد لە هەرێمەکەدا لەسەر چ بنچینەیەک دەنگی خۆی دەدات چ شتێک دەبێت بە فاکتەر بۆ ئەم هەڵبژاردنانەی داهاتوو
لە دنیادا وئێرە شۆک بەشێک لە دنیا دەنگەران لەسەر کۆمەڵێک مەعاییس دەنگدەن بە هێزە سیاسیەکان لە پێشەوەی هەموویان هێزە سیاسیەکان چەندە توانااو لە توانایاندا یان وفادارن بەو بەڵێنانەی کە بە دەنگدەران یان بە جەماوەری وڵاتەکەی خۆیان دزن و چەندا ئەو بەڵێنانە کە بە خەڵکی دەدەن و ئەو بەرنامە سیاسی و ئەو ئەجەندە سیاسیانی پێشکەشی دەکەن چەندە لە بەرژەوەندی یان لە قازاندی بەشی زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی ئەو وڵاتەدایە ئەوەی دەگەڕێتەوە سەر هەرێمی کوردستان و لەوێش لە وڵاتەکەی ئێمەش داوای دەگەڕێتەوە سەر دەنگدەران لە وڵاتەکەی ئێمەدا بە پلەی یەکەم دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە ئەو هێزە سیاسیانە چەندە ئەجەندە سیاسیەکەیان و بەرنامە سیاسیەکەیان لە بەرژەوەندی خەڵکی کوردستانی عێراقدایە اما به شیوهی گشتی سوره چی گشتی برنامه سیاسی کانو دنگانی حوالاتیان کردستان و هیه ما هم نگل آوشتا به ولاتی ما کومن حوالاتی ما اصایی هیه که ترینی بولاتی ما هیه ایش اوه که کومن فاکتری تر بواده که دنگران دنج خویان به خیز سیاسی کانو که کومن بنمائی تر بزن ای او همو پابندیه که چیتی اجتماعی کردستان و پاک دیمکراتی کردستان بسر خوچان بسر پانجوا
باشا کاک رابون لیره دا اوندی جناب چاودری روشکه دکی پێدوایە لە هەڵبژاردنەکەی 21 نۆدا گۆڕانکاریەکی بنچینەی لە هاوچەشەی سیاسی هەرێمەکەدا بێتە ئاراوە یعنی مەبەستم لە مەسەلەی گۆڕانێک بێت لە هاوسەنگی هێز لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا
تێکچوونیان ئاڵگۆڕێکی بنەڕەتی بەسەر هاوچەشەی سیاسی لە کوردستانی عێراقەوە هەیە هەر ئێستا ئەو گۆڕانکاریە ڕووی داوە هاوچەشە سیاسیەکان وەک خۆیان نەماون یکی نیشتیمانی کردستان پاس دموکراتی کردستان که لسالانی که شده هیز زورده هر زوری خلچی کردستان پر گرهنه یعن به یک و دیانتوانی زورده زورایتی لی به خلچی سیاستان کردستان حراق که گرهنن لیستا دا با واضحی دیاره او دریازه کمایتی لی کردستان حراق دا که گرهنن بوی اگر خلچ بجاردنه او محیاره و پرسیفن و دولتیانی که داره که رسلای متوی گردو کام پرسیفی دیاری کردو که افتان دار بینه دوگو بکن جه بدیب که کلی پشو هر همویان اوی لای خودم به انگلیزی پیدان فی آر فی واتا خلق جادنه چی ازاد بی و خلق جادنه چی عادی بیش بیر که استاب دو برنامه کرتای اما که افلانی او دو پرانسی پشه رخ که بلان اوی بکرسی که اما جه بکنه اوی که اگر خلق جادنه که کردستان عراق او دو پرانسی پیدی بدیب که خلق چی سیاسی کان گران بسرا دی او خیزانی که استاب دفع اوپوزیسیون زوراتی پر دهنی یشتی اجتماعی کردستان پاک دیمکراتی کردستان دبنه کمایش
چون لسر چه بنچینه
لەسەر ئەو بنچینەی کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پارتی دیموکراتیک کوردستان زیاتر لە 22 ساڵان وڵاتە بەڕێوە دەبن ئەو دو هێزە خیانەتیان لە هەموو ئەو بەڵێن و وەفاداریانە کردووە کە بە خەڵکی کوردستانیان داوە بەرنامە سیاسیەکان و ئەجەندە سیاسی ئەو دو هێزە ئێستا بە تەواوەتی دیگە لەوەی لە بەرژەوەندی خەڵکی زۆربەی هەر زۆری خەڵکی کوردستان نین بە پێچەوانە و ڕێک بەرژەوەندیەکانیان کەوتووەتە دژایکردن لەگەڵ بەرژەوەندی زۆربەی هەر زۆری خەڵکی کوردستان لە سوری هەموو شیانە ئێستا ئەو دو هێزە زۆرتر لەلای زۆربەی هەر زۆری خەڵکی کوردستان وەک دوو کۆمپانیای بازرگانی دەردەکەون کە بە زۆری بە شێوەیەکی گشتی سەقاڵی بەرژەوەندیەکانی یەکانی چەند خێزانیەکن لەسەری هەمویانە و دوو خێزانی تایبەت لەسەری هەردوو حزبی بەسەڵاتدارەوە لە کوردستانی عێراق
کاک رابون لە هەمان دەمیشدا گلەیی لە لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆنیش هەیە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا کە نەیانتوانیوە یعنی بە شێوەیەکی گونجاو ئەو بەرنامانەی کە هەیان بوو لە 25/7 ساڵی 2009 و هەتا ئێستا جێبەجێی بکەن ئەمە کاریگەری نابێ بەسەر دەنگدان بۆ لایەنەکانی ئۆپۆزیسیۆن بە ڕای جەنابێ
پێشەوەی وڵای پرسیارەکە دەماتوانیت بەڵێنە چی سەرەکی هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکان پێ بڵێت کە بە خەڵکی کوردستانیاندا بۆ جێبەجێیان نەکردێت
کاک رابون من لێرە پرسیارەکەم
لەڕاستیدا ئێمە دوو پرۆسیتمان هەیە هەر هێزێکی سیاسی لە دنیا کە بەژاری انتخابات دەکات بەژاری هەڵبژاردنەکان دەکات لەبەردەم جەماوەرەتی خۆیان بەڵێن دوو شێواز لە بەڵێن بدا بەڵێنشان ئەوەیە ئەڵێ ئەگەر گەیشتین بەدەسەڵات ئێمە ئەمە بەرنامەی سیاسیەکەمان و ئەم بەرنامە سیاسیانەمان جێبەجێ دەکەین ئەگەر نەگەیشتین بەدەسەڵات وەک ئۆپۆزیسیۆن لەبەردەمی جەماوەرەتی خۆماندا وەفادار دەبین کە بەرگری لە مافەکانی ئەوان دەکەین لەبەردەم حکوومەتی دەسەڵاتداردا دوای ئەوەی هەڵبژاردنەکە دیگە لەوە بەجاری کە ئەو هەڵبژاردنی پێشوو تەزویر بووە یان نەبووکە ئەوە باسەکەمان لەچکم بەڕوونیایی و تەزویر چیاکراوە و نتیجه چه واسطه این حال جاب نکان دیگه خالصی نکاو بالا بگم اولش ده دو جاب دیگه میشه مانی کوچان پارت دموکرات بودستان ده فلات سیاسی اند ملاقات به تو تدر سه مکان اوانی که بند اپوزیسیون واقع اوان در حکومت دانی که تو حکومت دانی دی واقع به زمان که حکومت دانی نه که اون برنامه اد در سیاسی تن خوان دیو دیپ کن زمینه تو سر وی آی وک اپوزیسیون و فدار بند بالا نکان خوان یم نه من بخوام که برگریلا بشی مدني و ديموكراتي هو زي أوبوسيون كان ده كان كخوي اللي بسمه قران ده دبيني توا كم وعي بشويش بشتي وشويش سرتي صرح وكم كم كورياني كنا المعيشة السياسية أو هذا حبوا وبشويش بشتي استراتيجي أجندا سرتشوف هذا وفادار بوبو ولا مالك بخش كردستان ده.
بله که رابون بعد دو پرسیارم سبارت به هال بچردنی سرکاتی هریم بیه من نزدم حتی است سرکی هریمی کردستانی عراق مسعود برزانی خوی کاندید دکاتو یعنی اما بابتی چی تر بلام اگر کسی چیکار لبرانبر مسعود برزانی سرکی هریم دا خوی کاندید کاتو پیدوای برآوردی که بیل نیوان او رکابریه دا ایا کسی برانبر دتوانی لروی توانایی دارایی و لروی توانایی راگه اندن و روبروی سروچی هرمی استعب بیتوا؟
بله، این طور بکرسیم این پیم وایا اگر خوبجاردی چه ازاد و عطیانه بفیر و کندی دید که هنده که بنامای سروچی که داده که بیدی توانایی دیده که بیدی ملاقب رو بری باقم چشانی که هیدی مثل با این خوبجاردی دیده حتوا برای برسانی زوری دنکان بگست نخیلی
رابون معروف چاودێری سیاسی لە هەرێمی کوردستانی عراق و لە گفتوگۆیەکی تایبەت دابوو لەگەڵ بەشی کوردی دەنگی ئەمریکادا کاک رابون زۆر سپاس دەکەم
زۆر سپاس دەکەم